Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 23-июнь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ош жана Баткен облустарынын ортосунда цемент заводунан түшчү салыктын айынан талаш жаралды.
Бир картада бир жылда бир болуп, экинчи картада экинчи болуп талаштырылып жатат. Ушулар бул жерлер бүтүн Кыргызстан шаарынын мурдагы шахталарынын портларда.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке мамлекет жалдап берген адвокат Эльмира Чоноевага Кыргызстандын адвокатурасы сөгүш жарыялады.
А бирок муну болсо тиги тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор тескерисинче башка адвокатты ишке катыштырбаш үчүн буларды өздөрүнүн жер журналларын чыкырып коюп коюшат да ушундай болуп.
Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөнү турат. Алдыдагы бир сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановко арналган эскерүүнү мамлекеттик ишмер легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов менен маекти, ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Улан Алымкулов уулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Түркияда бүгүн маанилүү шайлоо алдындагы жымжыртык күнү. 24-июндагы мөөнөтсүз президенттик жана парламенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү өткөн түнү аяктап, талапкерлер Анкара, Стамбул, Измир жана башка шаарларда акыркы үгүт митингдерин өткөрүштү.
Эрдоганын 16 жылда.
16 жылдан кийин Эрдоган бүгүн чарчаган адам, элди өйдөдөн карап көздөн көтөргөн текебер адам. Адеди, анын башка тандашы оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери Мухарем Инже Измир шаарында 100 миңдеген жактоочуларына кайрылып, ал эми президент Эрдоган өзү кече Стамбулдагы жактоочулар алдына чыкканда:
"Я булардан Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Кандай ойлойсуңар? Алар президент боло алабы? А силерларды жаакка чабууга даярсыңарбы? А мен бир туугандарым жана жарандарым аларга зарыл сабакты берет деп үмүттөнөм." Адеди Эрдоган оппозициялык партиялардын жана укук коргоочу топтордун билдиргенине караганда, алар жекшемби күнү өлкөдөгү 180 миңдей шайлоо бекетте 519 миң байкоочунун жана ыктыярчыны жайгаштырышмакчы. Талдоочулар азыркы шайлоонун биринчи айлампада эле утууга умтулган Эрдоган үчүн эң ири чакырык анын 16 жылдык бийлиги чындап сыналган саясий өнөктүк катары мүнөздөп жатышат. Ага башка тандашы Мухарем Инжени кошкондо 5 саясатчы атандаш болууда. Талибан кандуу чабуулдарын улантууда. Ооган бийликтери маалымдашкандай, Талибан согушкерлеринин кечеги чабуулдарынан Кандагар жана Багдис провинцияларында коопсуздук күчтөрүнүн 18 кызматкерин жана 2 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Коопсуздук күчтөрүнүн 14 өкүлү жана 2 жайкын тургун Багдис провинциясында мерт болду. Ал эми Кандагарда Талибандын барымтасындагы 300 курулушчуну бошотуу аракети учурунда полициянын 4 офицери каза тапкан. Кечээ кол салуулар Талибандын 3 күн мурда башталган кеңири чабуулунун бир бөлүгү сыяктуудай, андан Ооганстандын бир нече провинцияларында коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 87 өкүлү мерт болду. Ооган өкмөтү айт майрамы алдынан башталган утурумдук элдешүүнүн убактысын 10 күнгө узартканы менен Талибан 17-июндун түнүнөн тарта токтотуп койгон. Кыргызстанда Арабайтын сотторго кийлигишүүсү текшерилет. Башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы соттордун ишине кийлигишкени айтылып жүргөн мурдагы жогорку кызмат адамдарын текшерерин Медиаполис институту уюмуна маалымдаган. А бул тууралуу аталган институт кабарлады. Буга чейин Медиаполис институту күч органдарына мурдагы жогорку кызмат адамдары, анын ичинен президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манасбек Арапаев соттордун ишине кийлигишип кадрлык маселелерди чечкен деген фактыларды текшерүүнү өтүнүп кайрылган. Коомчулукта Манасбек Арабаев сот чечимдерине кийлигишет деген сөз ал президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп турганда байма-бай айтылып келген. Айрыкча мындай сөздөрдү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигин тушундагы оппозициялык саясатчыларга байланышкан соттук териштирүүлөр ого бетери күчөткөн. Кийинчерээк парламенттин бир нече депутаты дагы бул тууралуу ачык айтып чыккан. Манасбек Арабаев өзү болсо мындай дооматтарды убагында четке каккан. Оппозициялык саясатчылар сот реформасы тууралуу талкууларда аппараттын бөлүм башчысы Манасбек Арабаевдан тышкары мурда УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымов деген адам дагы кошо айыптап келишет. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишени менен кетти деген негизде быйыл 15 майда кызматынан бошотулган. Орусияда 40 күндөн бери ачкачылык кармаган Олег Сенцовдун абалы оорлоодо. Ал бул тууралуу 22 июнда Эркин Европа Азаттык радиосуна Орусия абагындагы украиналык кинорежиссердун адвокаты Дмитрий Динзе билдирди. Ачкачылыкка чейин анын салмагы 90 килограммдан ашык болсо, азыр 77 килограммга түштү. А ушул тапта бөйрөгүндө жана жүрөгүндө проблемалар дагы бар, деди адвокат. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Кырымдан 2014 жылдын май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга абакка кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес, жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал ачкачылыкты Орусиянын Ямало-Ненецк округундагы Лабытнанги шаарынын Агаю деген түрмөсүндө кармоодо. Мунун себебин түшүндүргөн билдирүүсүндө Орусиянын абактарынан саясий негизде кармалган украиналык жарандардын баарын бошотуу талабын коюп, алардын саны 64 экендигин белгилеген. Орусиянын бийлигинен Сенцовду бошотууну, ага кечирим берүүнү талап кылган чакырыктар буга чейин өлкөсүнөн дагы, сыртынан дагы бир нече жолу айтылган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Олег Сенцовго кечирим берүү маселеси каралыш үчүн президент Владимир Путинге ал өзү кайрылуусу керектигин айтса, адвокат Дмитрий Динзе 22 июнда кинорежиссер андай өтүнүч жазуудан баш тарткандыгын билдирди. Кыргызстанда укук коргоч жана мурдагы депутат башкы прокурорго кайрылды. Мурдагы депутат Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго Заноза Кейджи сайтынын журналисттердин сотунда мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын өкүлү катары катышкан Руслан Абдрахманды кызматтан алуу талабы менен кайрылды. Биз сот жараянын жүрүшүндө ал дайыма өзүнүн кызмат укуктарынан аша чаап жаткандыгын билдирип келгенбиз. Бирок сот көңүл бурган эмес. Азыр бардык мыйзам бузууларды белгилеп, далил катары Конституциялык палатанын чечимин дагы тиркедик. Мисалы, башкы прокуратуранын өтүнүчү менен биздин четке чыгуубузга тыюу салынган. Мыйзам боюнча бул туура эмес болгон, деди Жакыпова кеч өзү Азаттыкка. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында Занозанын эки журналисти Нарнаев жана Дина Маслованы, ошондой эле укук коргоочу Чолпон Жакыпованы сотко берген. Кийин сот аралардан Атамбаевдин пайдасына жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим дагы чыгарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл май айында гана журналисттерге жана укук коргоочуга койгон материалдык доосунан баш тарткан болчу. Нарында чегиртке каптаган аймактарда өзгөчө режим киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, Ат Башы, Актала, Жумгал жана Нарын райондорунун аймагында чегирткеден 42266 гектар айдоо аянттары менен жайыт жерлерди тазалоо аракеттери көрүлүп жатат.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош жана Баткен облустарынын ортосунда кыргыз түштүк цемент заводунан түшчү салыктын айынан андагы жер аянтына ээлик кылуу маселеси кайрадан талаш жаратты. Парламентте цемент завод турган жерди Ош облусуна өткөрүү боюнча токтом Баткендин кызыкчылыгын басмырлап аймактык ажырымга алып келчү аракет катары сынга алынды. Буга байланыштуу өкмөт ал токтомду чакыртып алды. Ошол эле кезде Ноокат районунун коомчулук өкүлдөрү цемент заводу турган жердин Кулатов айыл аймагына таандык экени жогорку сотто расталганын жүйө келтиришүүдө. Талаш тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Карамат Орозова кыргыз түштүк семен заводу жайгашкан жер аянтын Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл аймагына өткөрүү боюнча өкмөттүн токтомун аймактык ажырымга алып келчү аракет катары кабыл алды. Депутат Карамат Орозова бул маселеден Ноокаттын мурдагы акими, учурдагы вице премьер министр Замирбек Аскаровду аймактык таргызыкчылыкты көздөдү деп айыптап, бул үчүн аны токтоосуз кызматтан алууну талап кылды.
Баткен облусу кандай айырмасы бар? Ушул кызылчада деле Ноокаттын эли жашайт экен деп элүүгө макулдугун берген. Бирок вице премьер министр Аскаров Замир деген премьер министрге Абылгазиевге туура эмес маалыматтарды берип, ошол өкмөттүн токтомун чыгарганы элди дүрбөлөңгө салып атат. Ошол Аскаров Замир ал райондон аким болгон убакта дагы ушул көйгөй көтөрүлүп, ал эми азыр райондон аким эмес да ал. Ал вице премьер министр. Ал бизде Баткендин көйгөйү, Нарындын көйгөйү, Көлдүн, Таластын көйгөйүн чече турган адам, келип эле өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып ошол жагдайга түрт берип атат. Мында кызматчыны өкмөттө кармап туруунун зарылчылыгы барбы? Ошондуктан мен сунуш кыламын ушул Аскаров Замирди кызматтан немедленен бошотуу жагына.
99 жылы Баткен облусу түзүлүп, бирок ага караган Кызылкая менен Ош облусуна караштуу Ноокат районунун чек аралары так аныкталбай келген. 2012 жылы жогорку сот семен заводу турган жерди Ноокаттын Кулатов айыл аймагына таандык деп тапкан. Мына ошондо кыргыз түштүк семен заводунан түшкөн салыкты Баткен менен Ош облустарынын ортосунда тең бөлүү боюнча чечим чыккан эле. Жакында жогорку соттун чечимин аткаруу үчүн өкмөт семен заводу турган жер аянтын биротоло Ош облусунун кармагына өткөрүү токтомун даярдаган. Өкмөт заводтон түшчү салык режими мурдагыдай эле кала бере турганын убада кылып, аталган токтом артына кайтарылганын жарыялады. Ал арада өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев талаш жер иш жүзүндө Баткендин Кызылкая шаарына таандык экенин айтты.
Азыр эми семен завод Баткен облусунун экономикасын көтөрүү үчүн коюлган. Бул жерде себеби документтер боюнча Кызылкая шаарына карайт. Көп жылдан бери ушундай талаштар болуп атат. Себеби ушунун алдында Жинжиген деген айыл бар. Ошол жерде промплощадка бар. Ошол жерде элдер жашайт. Жинжиген деген айылга таза суу алып барып берип атабыз. Жинжиген жолун оңдоп атат. Мектеп курулду, КАП курулду. Булардын учёту бизде турат. Шайлоолордо бизге катышат баардыгы. Анан кийин эми бир картада бир жылда бирөө болуп, экинчи картада экинчи болуп талаштырылып атат да ушулар так. Бул жерлер бүтүн Кызылкая шаарынын мурдагы шахталарынын ортолору да.
Бул талаш маселе жана өкмөт мүчөсү катары ага кандайча тиешеси болгону туурасында вице-премьер-министр Замирбек Аскаров менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бирок Оштун Ноокат районунун коомчулук өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүп, анда мыйзам баарына бирдейлигин, жана алар семен заводу турган 200 гектардан ашуун жер аянтын кайтарып алууга кызыктар экенин белгилешти. Ноокаттын Кулатов айыл аймагынын мурдагы жер адиси Жуман Муратов мурдагы териштирүүлөрдө жердин аларга таандык экени толук ырасталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Семен заводунун курулушунда бардык сырьёлор Кулатов айыл өкмөтүндө болгон. Ошондуктан ошол жерден курула турган болуп, ошол жер тандалган. 2005 жылы семен заводу курулгандан кийин ушундай талаш маселе болгондо эки областтын өкүлдөрү катышып ошол жерде жыйын өткөн. Семен заводу курула турган жай ошондо Кулатов айыл өкмөтүнө кирет деп такталган. Карталарыбызды коюп, акытка кол койгон. Биз эки жолу жогорку соттон утканбыз. Баткен областы 99 жылы уюшулган. Баткен облусунун Ош облусунун чек арасы 82 жылды карта боюнча чек аралар такталган.
Мындан сырткары Ноокат районунун акимчилиги бул маселе туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Райондун коомчулук өкүлдөрү болсо жогорку сот 2012 жылы эле бул маселеге чекит коюлганын, бирок Баткендин жетекчилиги анын негизсиз жерден кайрадан козгоп жатканын сындашты. Ноокаттык аксакал Азим Абдуллаев сот чечимин жана мыйзамдарды аткаруу баардыгына бирдей болушу керек деп эсептейт.
Түштүк кыргыз семен заводу жайлашкан жер биздики экен дегени 2012 жылы эки жолу район аралык, облус аралык жана жогорку соттон уткан мына ошого карабастан Баткен облусунун Кызылкая шаарынын мэрлери азыр күндө жаңыртылган жагдай деген жалган маалыматты табыша алып кайрадан ушул ишти козгатышат. Бирок мыйзам баарыбызга бирдей.
Ошол эле кезде өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетов кыргыз түштүк семен заводу жайгашкан жердин административдик жактан каяка таандык экени боюнча чыккан талашка байланыштуу өкмөттүн токтому кайрадан карала турганын билдирди. Анын айтымында бул токтом кемчиликтер тууралуу коюлган дооматтарды эске алуу менен кайрадан иштеп чыгарылат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ата мекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевке мамлекет жалдап берген адвокат Элмира Чуноевага Кыргызстандын адвокатурасы сөгүш жарыялады. Адвокатура өз чечимин Чуноева сотто саясатчынын талабын талашкан эмес, өз милдеттерин так аткарган эмес деп негиздеген. Муну эми Текебаевдин башка жактоочулары ишти кайра кароого негиз бере турган жаңы жагдай деп прокуратурага кайрылганы жатат. Буга чейин башкы прокуратура Текебаевке козголгон кылмыш ишти жаңы жагдайлар боюнча кароодон баш тарткан эле. Бакыт Асанов кененирээк баяндайт.
Коррупцияга шектелип соттолгон ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы жагдайга байланыштуу кайра кароого дагы бир себеп жаралгандыгын анын адвокаттары айтып чыгышты. Буга Кыргызстандын адвокатурасынын этика комиссиясынын Текебаевди сотто убактылуу коргогон адвокат Элмира Чоноевага сөгүш бергенин негиз катары карашууда. Адвокатура мамлекет жалдап берген Чоноеванын кызматынан пайдалануу үчүн саясатчы кайрылбагандыгын, ал сотто Текебаевдин талабын талашпай, тескерисинче мыйзам бузган деген тыянакка келген. Мурдараак Өмүрбек Текебаев Чоноеванын үстүнөн арыз жазып, анын иш аракетинде мыйзам бузуу болгондугуна даттанган эле. Адвокатуранын дал ушул чечими Өмүрбек Текебаевга карата соттук процесстердин мыйзам бузуу менен жүргөнүн ырастайт. Буга байланыштуу ишти кайра кароого негиз болоорун камактагы саясатчынын адвокаттары билдиришүүдө. Алардын бири Таалайкүл Токтокунова учурда бул жагдай боюнча башкы прокуратурага арыз даярдалып жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Эгерде адвокатура эмес мыйзам бузуулар менен катышып анын кийинки эмеси бул өкүм чыгарып жатса, бул өкүм өзү мыйзамсыз, адвокаттын катышуусу мыйзамсыз деп табылса, бул өкүмдүн өзү мыйзамсыз дегенди билдирет. Бул дагы бир жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет. Ооба.
Элмира Чонойева болсо адвокатуранын чыгарган чечимин Азаттыкка комментарийлөөнү каалаган жок. Чонойева 2017-жылы Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотунда жараян жүрүп жаткан учурда ишке катыша баштаган. Ал мезгилде Текебаев өзү жалдаган адвокаттар саламаттыгына байланыштуу жараянга катыша албай жатышкан эле. Мына ушул жагдайларды жана адвокатуранын Элмира Чонойеванча чечимин эске алуу менен башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы жагдайлар боюнча карашы керектигин адвокаттары билдирүүдө. Бирок адвокатуранын бул чечими камактагы оппозициячыл саясатчынын ишин бузууга канчалык негиз боло алат деген суроо турат. Адвокат Икрамидан Айткулов адвокатуранын этикалык комиссиянын Чонойевага сөгүш бериши Текебаевдин ишин жаңы жагдай боюнча кайра кароого негиз боло албайт деген пикирде.
Я думаю, что это каким-либо вновь открывшимся.
Менин пикиримде бул жаңы ачылган жагдай болуп саналбайт. Мыйзамда жаңы ачылган жагдайга негиз болчу учурлар көрсөтүлгөн. Ал эми адвокаттын кайсы бир эрежени бузуу менен катышуусу ишти кайрадан кароого жетиштүү негиз болуп эсептелбейт. Бирок мыйзамсыз катышкан үчүн адвокатка кылмыш ачылып, ал күнөөлүү деп табылып, ал чечим күчүнө кирсе гана аны жаңы жагдай же жаңыдан ачылган жагдай деп эсептөөгө мүмкүн болот эле.
Ал эми мурдагы юстиция министри учурда жактоочулук менен алектенген Мукар Чолпонбаев бул кырдаалды кылдат иликтеп чыгуу зарыл экендигин белгилейт. Чолпонбаев ошондой эле тергөө органдары акыркы учурда өзүнө жакын адвокаттарды ишке катыштыруу менен айыпталуучуларды өз таламын коргоого жетишерлик мүмкүндүк бербеген учурлар арбын экендигин да кошумчалады.
Мыйзамда жазылгандай эгерде башка адвокат алууга мүмкүнчүлүк болбосо мамлекет тарабынан жана кандай адвокаттар берилет деп. А бирок муну болсо тиги тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор тескерисинче башка адвокатты ишке катыштырбаш үчүн буларды өздөрүнүн же журналларын чыкырып коюп коюшат да ушундай кылып. Бизден ушундан өтө көп жабыр тартып аткан айыпталуучулар бар.
Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары буга чейин да жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти бузууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылышкан. Алар Текебаевди Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып $1,000,000 алган деп көрсөтмө берген чет өлкөлүк жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар деген жүйө келтирген эле. Бирок башкы прокуратура адвокаттар көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө каралган деген негизде ишти кайра кароодон баш тарткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар.
Начар ошол адамдар бир тыйын урдаса дагы, ошо бир тыйынга дагы жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Түркияда эртең кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөнү турат. Президент Режеп Тайип Эрдоган бул шайлоодо биринчи айлампада жеңишке жете албаса, экинчи айлампада уттуруп жибериши мүмкүн деген божомолдордо айтылууда. 24-июнда өтө турган шайлоодо Эрдоганга 5 талапкер атаандаш болуп жатат. Ушул шайлоодон кийин Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтөт. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жекшембидеги шайлоодо аны утулуп калат деп күтүп жаткандардын ою ишке ашпайт деп эсептейт.
Баты
24 Хазирана бак.
Батыш 24 июнду күтүп жатат. Батыш эмнени күтүп жатат? Эрдоган кантип кулайт деп күтүп жатат? Биз батышка да тийиштүү сабак берүүгө даярбызбы?
Керекти дерси берме азырбыз?
Түркияда 24 июндагы шайлоо өзгөчө абал шартында өткөрүлүп жатат. Эрдогандын бийлиги 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөгөн. Гүленди колдойт деп жүздөгөн адамдарды, анын ичинде журналисттерди да камап, миңдеген кишилерди иштен бошоткон. Өлкө ошондон бери өзгөчө абал шартында жашап келе жатат. Айыптарды четке каккан Фетхуллах Гүлен Эрдогандын аракеттерин диктатордун ишине салыштырды.
Топлумун генелинден келебилечек тепкилер каршысында таврыны değiştirebilir.
Эгер адамдар пикирин билдире турган болсо, ал мамилесин өзгөртүшү мүмкүн. Ал бийликте калыш үчүн элдин пикирин этибар албай кое албасын түшүнгөндө, ал өзү куугун тыктаган жана тазалаган адамдар менен элдешет. Бул диктаторго таандык кадимки мүнөз.
Yani bütün diktatörler öyledir.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери, парламент депутаты, мурдагы физика мугалими Мухаррам Инже Эрдогандын башкы атаандашы катары каралууда. Ал Эрдогандан 20%дай аз добуш алышы ыктымал.
Мен бир партияга байланбаган президент болом. Мен өзүмдүн партиялык ээн белгимди тапшырам.
Ал эми жакшы партия деген саясий күчтүн лидери, аял талапкер Мирал Акшенер, 13, элдик демократиялык партиянын лидери, азыр абакта отурган күрдчүл депутат Салахиддин Демирташ 10%дай добуш алышы ыктымал. Эрдоганга жалпысынан 5 саясатчы атаандаш болуп жатат. Вашингтондогу жакынкы чыгыш институтунун эксперти Гонул Тол экинчи айлампа болуп калышы да мүмкүн деп божомолдойт.
Оппозициянын талапкери Мухаррам Инже экинчи айлампада эгер күрдтөрүн добушун ала алса, Эрдогандын жеңиши мүмкүн деген божомол бар. Менимче ал Эрдогандын тушундагы диний эркиндик сакталат деп өлкөнүн диний консерватор катмарын ынандыра алса, мындан да маанилүү болмок.
24 июнда Түркияда парламенттик шайлоо да өтөт. Эрдогандын Ак партиясынын ийгилиги мурдагы шайлоодо биринчи жолу парламентте орун алган күрдчүл элдик демократиялык партиянын бул шайлоодо жетиштүү добуш алар албасына да байланыштуу болот. Түркия НАТОнун мүчөсү, бирок ал акыркы кезде Сириядагы жарандык согушка кийлигишип келе жаткан Иран жана Орусия менен жакындан кызматташып жүрөт. Түркияны Эрдоган алгач премьер-министр, кийин президент катары 2003 жылдан бери башкарып келе жатат. Эксперттердин баамында бул жолку шайлоо анын бийлиги дагы күчөйбү же эми алсырай баштайбы дегенди да көргөзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановдун чыгармаларында тоталитардык коомдо азап чеккен адамдын трагедиясы алдыга чыгат. Жазуучу сталиндик репрессиядан жабыркагандардын азап шорун, карама каршылыктуу коомдун ар кыл түстөгү турмушун ачык сүрөттөп берет. Чынчыл сүрөткердин социализм тушунда жазган чыгармаларынын чыгышы талаштарды жаратып, партиялык тоскоолдуктарга кабылып келсе, жаңы заманды алардын таралышы кыйынчылыкка учурады. Жарыбаган нускада чыккан китептердин окурмандарын табышы да чоң суроого айланууда. Бир топ жылдар Азаттык радиосунда иштеген жазуучу Көчкөн Сактановду Бекташ Шамшиев эскерет.
Биз мектепте окуп жүргөндө Көчкөн Сактановдун Аспиранттын аялы повести Алатоо журналына жарыяланып калды. Акезде абройлуу журналга чыгармасы чыккан автор элге белгилүү болуп, алдыңкы катардагы жазуучулар катарына кошулуп калчу. Анын үстүнө аспиранттын аялы кыйла жагынан өзгөчөлүү чыгарма эле. Шаардагы жаш үй-бүлөнүн турмушу, илим түйшүгүнө киришип аткан жаш адамдын жашоо тиричилиги, жетишпеген жашоонун айынан эки жаштын казан аягынын тез-тез кагылышы, бири шаардык, экинчиси айылдык жаңы тирдиктин турмуш арабасын тартып кетиши бир топ кыйынчылыктарга туш келип, аягы трагедиялуу бүтөт. Гүлмира түрөттөн кайтыш болот. Көчкөн Сактанов негизинен кыргыз интеллигенциясынын турмушун сүрөттөгө кызыгып, бул жаатта бир топ ири чыгармаларды жараткан. Алардын ичинен «Маркумдар үнү», «Ават дүйнө сындуу романдары», публицистика менен көркөмдүктүн өткөн менен бүгүнкүнүн карым катышынан жаралган Чөөлөрдүн заманы сөз Сактановда, Сталинден кийин Искендер Зулкарнайын дагы башка чыгармалары жаңы заманда жаралды. Аспиранттын аялы көчкөн Сактановдун көңүлүнө жакын, өзү аралашып жүргөн чыгармачыл чөйрөгө тааныш тема болчу. Жазуучу андагы айрым каармандарды кийинчерээк Абат үйүнүн романына көчүрүп, бири бүлөнүн турмушунан Кене Мейкинге улут интеллигенциясынын учурдагы абалын өттү. Кийинчерээк ал идеологиялык өкүмзордуктун курмандыгы болгон алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн кайгылуу тагдырына кайрылып, маркумдар үнүн жазды. Көчкөн аке нукура интеллигент болчу. Ал коомдук турмуштун курч кырларын кыйгап өтпөй, өзү сезген, жүрөгү туйган акыйкатты жаап жашырбай ачыкка чыгарчу. Андай батылдык үчүн ал киши эчен ирет сындын тепкисинде да калды. Партиялык идеологиялык документтерге кирип жазгандарына тыюу салынып келди. Эсимде жазуучунун 1980 жылдардын башында Ала Тоо журналына жарыяланган очерки чуу түшүрүп, журналга чыгып калган жеринен жок кылынган. Ошол учурду жазуучунун жакын шакирттеринин бири белгилүү сүрөткөр Мирзакалим Каримов мындай эскерет.
Ала Тоо журналында практикада өтүп жүрүп, абдан жакын таанышып, өзүнүн тажрыйбаларынан үйрөткөн, чыгармаларынан абдан көп таалим алганмын. Кошко району боюнча ошондогу бир кемчиликтерди сындап, ошол районун ичиндеги тартип анан жанагындай базардын ичиндеги тартипсиздиктер ушуларды сындап жазган экен да. Ал маалда билесиң эми ошол биринчи катчы ошол Усубалиевдин доору болгон. Ошондон аябай чоң жаңжал болуп, ал борбордук комитеттин бюросуна чейин каралып, ушу көп жылга чейин байкуш ошол чыгармасы үчүн ага жумуш да тийбей абдан кыйынчылыктарды башынан өткөрдү ошонусуне. Ошол маалда Сатма Садоокасов урматтуу башкы редактор болчу, Айтматовдун жана Брежнев каза болгондо генералдуу деген сөз үчүн 54,000 нусканы биз ошол бир баракка айырып Айтматовдун макаласына ошону чаптаганбыз. Мен ошол Көчкөн Сактанов агай менен Садоокасов агай менен бирге болгон, мен ошолорду билем. Жазуучу кийин Сталинден кийинки заман деп чоң роман жазды. Исхак Рязаков ошол кишинин кантип ошол тоталитардык доордо көрө албастардын азабынан кантип ушул жерден иштен кетип анан барып коштошкону ушуларды абдан элестүү кылып, абдан кайгылуу кылып туруп чагылдырган жанагы Сталинден кийинки заман деген романында. Анан бул киши өзү сыйлыкка же болбосо бир немеге мындай жулунбаган, жөнөкөй жүргөн, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган өзү назик киши эле да,
дейт Мирзакалим Каримов. Жок жерден системанын курмандыктары болуп кеткен кайрандар тууралуу Көчкөн Сактанов бир топ жылдар Азаттык радиосунун урмандарына баяндап, репрессиянын жүрөк үшүткөн окуяларын чагылдырып келди. Эмнеликтен, кантип жана кандайча зыңгырап бекем турган системанын кыйрап калышын көркөмүлүктөп, аны адам тагдырлары аркылуу көрсөттү. Авторду өзгөчө ойлонткон тема улут интеллигенциясынын алгачкы муунунун чалгы чапкандай жок кылынышы, жаат-жаатташып бири экинчисине айгак чыгып келгендердин трагедиясы болчу. Маркумдар үнү кыргыз интеллигенциясынын трагедиясын жаап жашырбай ачык чагылдырган чынчыл чыгарма. Бул теманын өтө эле опурталдыгына, карама каршылыктуу мезгилди так сыпатташ кыйын экендигине карабай, жазуучу көптөрдү жүрөксүнткөн темага коркпой киришкен. Туура, алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын башына түшкөн мүшкүл кийинчерээк Казат Акматовдун күндө айланган жылдар, Абдулхай Алдашевдин жерге петеп өткөн түн, Самсагыстан Алиевдин, Касым Тыныстанов чагылгандын көз жашы романдарына кыйла кенен ар тараптуу чагылдырылды. А бирок буга чейин бекем жаап жашырылып келген темага биринчи болуп кайрылган Көчкөн Сактанов болчу. Жазуучу Самсагыстан Алиевдин расташынча, Көчкөн Сактанов эл душманы катары караланып, көөлөнүп келген азаматтардын улуулугун, бийиктигин биринчилерден болуп ачып берген.
Сактановдун Маркумдар үнү романы 70-чи жылдын тегерегинде окуяларга арналган репрессия темасындагы алгачкы көркөм роман. Анткени репрессия маселеси 88-чи жылы 29-чу декабрда Тыныстановго анан Молда Кылычка Ак Тоо жөнүндө токтом чыкканда борбордук комитеттин. Бул китеп 91-чи чыккан экен. Ошондо бул киши дароо эле жазган эмес. Тыныстановдучу. Ал киши менен сүйлөшкөндө ошо жаңыдан китеп чыкканда Тыныстанов жөнүндө, Токонбаев жөнүндөгү маалыматтарды бүтүндөй Гапарайтиевдин оозунан уктум деген да. Анткени уран эки сюжеттик линиядан турат. Негизги сюжеттик линия кооператив жөнүндө. Андан кийинкилери Алы Токонбаев, Касым Тыныстанов, Кыргыз адабияты негиздегендер жөнүндө да. Көчкөн Сактановдун жазуучулук эрдиги десек болот, ошол темага батынып киргендиги. Анткени ал убакта роман түгүл, аңгеме жазылган эмес. Экинчиден, архивдик маалыматтар ал кезекте толук ачыла элек болчу да. Ушундан улам Көчкөн Сактанов оозеки маалыматтарды анан ачык архивдик маалыматтарды борбордук архивден алган болуш керек. Ошолордун негизинен анан кооперативдин айткандарынын оңгусунда ушул маркумдар үнү романы жазылган да. Касым Тыныстанов анда ошол мезгилдин каарманы катары жакшы сүрөттөлөт. Көчкөн Сактанов автору катары ошол тарыхый чындыкка жакын ой жүгүрткөнгө аракет кылат да. Анан бир топ тарыхый маалыматтар, тарыхый фактылар шайкеш келбей калган жерлери бар. Мен бул роман жөнүндө Кыргызстан маданиятына сын макала жазгам. Менинче романдагы биринчи линия абдан жакшы чыккан кооператив жөнүндөгүчү. Экинчи романга келгенде талаш маселелер көбүрөөк. Анткени себеби Токонбаевдин тегерегиндеги талаш ошол күндөн ушул күнгө чейин ачылып бүтөлөт болчу да. 90-жылдары Токонбаевге эч ким тиялчу эмес. Маркумдар романында анан Казат Акматовдун романында Токонбаевге карата сын пикирлер жазуучулуксунда кеңири айтылганда дагы анын эң негизгиси чындыкты, турмуштук чындыкты көркөм чындыкка айландырууда Көчкөн Сактанов эркинирээк мамиле жасайт, эркин ой жүгүртөт. Мага ушунусу жактан. Үчүнчүсү маркумдар үйүнүн жакшы жагы репрессияга кеткен караланган адамды кантип элдик адам элдин улуттун сыймыгы катары көрсөтүш керек деген сабакты алдым да. Анткени себеби ал киши кооперативинде жазып атып Алы Токонбаев Тыныстановду ошол кишиге барабар турган ошол киши менен замандаш болгон адамдарды бириктире алганда роман ушунусу менен баалуу.
Дейт Самсак Станалиев. Көчкөн Сактановдун чыгармачылык жолуна баам таштаган адам анын дайыма бир багытты акыйкатты туу тутуп ага жетиш үчүн көркөм сөздүн болгон кудурет күчүн пайдаланып келгендигин байкоого болот. Айталы Адат Азабы романында айрым жарамсыз адат салттардын интеллигенция арасында жашап келатканы баяндалат. Сыртынан байкалбаганы менен уруучулук, жаатчылык элдин каймагы деп эсептелген социалдык катмардын арасында дагы эле жашап келатышы андан кутулуп чыгыш азаптуу жумуш экени көрсөтүлгөн. Маркумдар үнү жаңыдан мамлекеттик пайдубалы түптөлүп жаш мамлекетти түптөөгө жан дилин берген алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын трагедиясына арналса, Адат Азабы жаңылануу жолунда бараткан улуттун драмасын баян кылат. Ал эми чөөлөрдүн заманында автор айтпай дебей кирип келген жаңы саясий экономикалык жагдайдын базар экономикасынын үрөйүнө туш келген адам тагдырларын алдыга жаят. Анда эмне деген азаптар, адам жүрөгүн титиретчү катаал жагдайлар, азапка башы малынган карапайым адамдардын ый муңу бар. Кары жаш, бай кедей, чогоол момун, эркек аял, чал кемпир, тирүүлөр менен бучалганды чанып кеткендер. Мына ушул мозаикалуу турмушта адамдык жүзүн сактап, адам деген атын булгабай жашаган пенделер менен утурумдук кызыкчылыкка ооп, байлыкка дөгүрсүгөндөрдүн ортосундагы адырайып ачылып калган контраст чыгармада бирден саналып өтөт. Көчкөн акей өмүрүнүн соңку жылдарында алгачкы капитал топтоо шартындагы карапайым адамдардын башына түшкөн оорчулукту кыйла эле эмоционалдуу баяндоого өттү. Атасынын сөөгүн жашыра албай азап чеккен бала, уурдалган сөөк, багуу кароосуз калган абышка, жидеп басынып чүнчүгөн кемпир, деги койчу жаңы заман тушунда жаралган оор социалдык илдеттер саналып, курч проблемалар жаап жашырылбай дагы ачыкка чыгарылды. Бирок бул кезде кайнаган турмуштун түпкүрүндөгү катаал жашоо улут адабиятында арбын жазылып, сынчыл маанай күчөй баштаган кез болчу. Көчкөн акенин сөз эркиндиги тушунда Сталиндин кармарчылыктуу образын түзүп берүү аракети анчалык оңуна чыкпай, маркумдар үнү сындуу керемет чыгарманы жараткан автор эмнеликтен талаштуу теманы байырлап калганын көпчүлүк окурмандар түшүнбөй эле калышты окшойт. Көчкөн Сактанов эчен ирет туруп токмокко алынып, катаал сынга кабылса деле туура көргөн чындык үчүн өмүрүнүн аягына чейин күрөшүп келди. Өкүм зор бийликтин тепкисин көп чегени менен кийин келип советтик тоталитардык системаны түзүп чыккан бардык замандар менен элдердин атасы эсептелген Иосиф Сталинди жактырган чыгармасын жазып салышы кайсы жагынан келгенде да парадоксалдуу көрүнүш. Айтор Сталин Гулай үжір жазучу байырқы дүйіне тарғында бранду орнелеген Александр Македонский туралу дағы бір баянын жаратты. Өмірінің соңқы жылдары көчкенеке алышқан орынан жапа чегіп сүйікті үшін ұлан туға мүмкіншілік алалбай. Ден соғылғымынан көріг әлектеніп қалдық шөйт. Кішінің көңілін орытпаған нұқыра интеллигентке ғана мінезді өзгілердің пікірін сейлап рөк, өзі тұра көрген ақиқатын туу тұтып жашаған мейірбан кішелі. Азаттық радиосында чоғы іштеген кездері көріп біліп қалбадық бі. Көчкенеке қаржашты бей маңдайында тұрған кішіні сейлап көңілін орыт жемес. Чармашыл чүрідегі талаш тартыштарға озынып кіріп, башқаларға сөз бірбей сөйлеп атқандың сөзін бөлігінің де байқавадым. Қырғыз адаятына өткен ғылымдың 60-шы жылдары келген муынарасы сұйылғаннан сұйылып ыратады. Көчкен ағада бұл жарықшылықты таштап кетті. Иманын кейін көмірін артына қалған шығармалары ұлантады. Чөлер заманы деп өзі сипаттаған қарама-қайшылықты дорыта шыққан кітепті талашы оқушы кітепкөйлердің саны азайғандан азайып, кітептер саны бапырап арып ыратады. Мұндай шартта екі дорыта жасап, өзі білген ақиқатын оқырманыменен бөлішкісі келген нұқыра көркем сөз шеберлері туралы кеп қылып, аларды ескере жүріш бізді милләт. Қадырлы армандар, қырғыз ел жазушысы Көчкен Сақтанов туралы ескерін ұқтыңыздар. Аны дайырдыған мен Бекташ Шамшиев, Бішкек Азаттық.
Азаттық радиосын Таласта FM 102.6 жиштығында Next радиосы арқылы тыңдаңыз. Бізді Next толқын арқылы күн сайын таңғы сағат 7-ден 9-ға чейін, түштен кейін сағат 15-ден 15:30-ға чейін, кешкісін 18-ден 18:30-ға чейін, жана 21:00-дан 21:30-ға чейін ұғаласыз. Демек, Азаттық Таласта FM 102.6 жиштығында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттық радиосын тыңдаңыз.
Назарыңыздарда Азаттық радиосу уктуруубузду улантабыз. Чыгаан жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен Компартиянын өзгөчө тынчын кетирген бетме-бет повести болгон. Ал эми Ак кемени Айтматов башка мезгилде жазганда же бул чыгарманы Айтматовдон башка бирөө жазганда аны Компартия жеп салмак. Мындай пикирин легендарлуу парламенттин төрагасы, белгилүү мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов Азаттыктын сыябан маегине келип айтып берди. Улу жазуучу Айтматов жана ал жашаган доор тууралуу Шеримкулов менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Кош келиңиз, Медеткан мырза, биздин студиябызга. Бүгүн бир эле маселенин айланасында тагыраагы бир адамдын чыгармачылыгынын айланасында сүйлөшөк деп атабыз. Бул белгилүү чыгаан жазуучубуз, биздин сыйымыбыз Чыңгыз Айтматов. Жакында ушул америкалык изилдөөчү Джефф Лили деген адам китеп жазып чыкты да, Тоолор кулады деп айтылат экен. Ушул жерде эки адам жөнүндө, кыргыздын эки чыгаан уулу жөнүндө сөз болуп атат. Биринчиси ушул атасы репрессия курмандыгы болгон жазуучу Чыңгыз Айтматов, экинчиси согуш убагында дезертир болуп, ошондон мекенине кайтпай калган, гулагдын жазасынан коркуп келбей калган дагы бир чыгаан уул, бул Азамат Алтай жөнүндө ушул эки адамды параллель кылып жазган экен да. Китептин презентациясы ушу Бишкекте өттү, жакында сиз да катыштыңыз. Ушул жерде сиз Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматовдун жөнүндө айтып жатып, көзүңүздү жаштап жибердиңиз да. Мен адегенде эле ошону сурагым келип атат да, сиз эмне үчүн ыйладыңыз, сыры эмнеде?
Бул оор нерсе да. Бул өтө оор нерселер, оор күндөр. Себеби мамлекет болгондон кийин мамлекеттин башынан ар түркүн кыйынчылыктар дагы ошонун ичине келгенде. Сыноолор дагы болот экен да. Советтер Союзу мына 25 жыл ал мамлекет урагандан кийин баркына жетип атайын көрө жакшы мамлекет эле деп атпайбызбы? Бирок ошол мамлекеттин урап калганынын негизи жалаң эле жакшылыгынан эмес, анын кемчилигинен дагы болгон. Ошол компартиянын ишине өзүмдүн аздыр көптүр салым киргизген киши катары айтып жатам. Бир сабагыбыз, биз бүгүнкү мамлекетибизди ошо Советтер Союзунун убагындагы кетирген кемчиликтерди кетирбеш үчүн ушул мамлекетибизди түгөл кылып сактап калыш үчүн аракет кылышыбыз керек. 27 жылдын жүзү болуп отурат эгемендүү мамлекетти түзгөнүбүзгө. Мына ошол 27 жылдын ичинде башка Советтер Союзунан кийинки пайда болгон мамлекеттерден өзгөчөлөнүп 2005 жылы, 2010 жылы чоң төңкөрүштөргө алып бардык. Трагедияга жеттик. Мен сиген келечеги бар, жакынакай жаркыраган ушул мамлекетке иштеп, ушул мамлекетке эмгегим сиңсе деген 90го жакын жаштарыбыздан айрылып отурабыз. Ошолордун арбагын унутпашыбыз керек. Бийлик башындагылар дагы, калың катмар эл дагы мамлекетти сактап калууга бардыгыбыз бирдей аракет кылышыбыз керек. Бул чоң сабак.
Айтматовдун арманы, тагдыры бар өзүнчө деп айтып атабыз. Бул кишинин бир арманы ушул атасынын дайынсыз кеткени 9 жашында анан кийин ушу 53 жылдан кийин араң бар экендиги аныкталып кайра сөөгүн Атабекке койду 92 жылы. Кийин өзүнүн өтүнүчү боюнча өзү ошол жерге барып жатты. Ушул атасынын сөөгү же болбосо репрессия курмандыктарынын 137 сөөгү табылган кездеги учур жөнүндө сиз жакшы эле билет болушуңуз керек.
91 жылдын ошол жаз айлары эле, жаз айларыңыз Жумайбек Касанкулов генерал КГБнын ошол мезгилдеги биздеги председатели келди. Мен ал кишилер менен өтө тыгыз иштечүбүз. Ишибиздин өзгөчөлүктөрү да ошондой эле, анан Жумайбек Асанкулович экөөбүздүн иш боюнча дагы, адамкерчилик боюнча дагы абдан сый мамилебиз бар эле. Анан бир күнү келип айтты, Медеткан Шөрөмкулович, ушундай бир чоң окуя болуп жатат, 37-38 жылкы атылган кишилердин жери табылды, кайсы жерге көмүлгөндүгү. Ошол кишилердин биз ачып карадык атылган жердегисин. Ошондо Мустафа Кулуш дагы бар экен, анан ошол кишинин чөнтөгүнөн мындай кат чыкты деп мага катын берди. Чакмак сызыктуу эле тетрадтын барак экен, ошондо Төрөкул Айтматовдун күнөөсү жөнүндө жана ага чыккан чечим жөнүндөгү ошол постановление чечим жазылган экен. Ошол үч кишинин колу коюлган, баягы ошол убактарда тройка деп койчу. Анан киши айтты, мына ошонда өлүктүн жити келип турат, байкасаңыз деп. Анан алып капа болду, каябай отуруп сүйлөшүп, анан айтты, мен макул. Муну Чыңгыз Төрөкулович Москвада ага телефон менен ала, Чыңгыз Төрөкуловичко телефон менен айтканда туура болбойт. Ошо 53 Төрөкулович менен анан бардык Асанкуловдун кабинетинен отуруп, анан Асанкулов өзү ошол жерден айтты, мен айткан жокмун кандайдан кайсы жерден табылгандыгы жөнүндө. 53 Төрөкулович дагы абдан жээни кийди, ыйлады. Кийин Чыңгыз Төрөкулович келгенде акишиге түшүндүрүп айттык дагы. Аскаракаев ал убакта уже Кыргыз Республиканын президенти болуп калган мезгил болчу. Анан акылдашып кайсы жерге койсок деген ой кетип отуруп, анан айттык, эми ошо кайсы жерде булардын чогуу жаткан жери болгондон кийин ошол жерге эле коелук деп, анан кийин Атапеевдин пайда болгону ошондон болду. Анан мына 138 киши ошол жерде айтылган. Мурда ошол жерде кирпич чыгаруучу завод бар экен. Ошо кирпич чыгаруучу заводдун печкасы, кирпичтерди бышырган печканы ошол жерде булар атылган экен. Анан Жумайбек Асанкулович мага ушинтип айтты. Кийин ошол сөз баардык жакта эле информацияда ушундай деп айтылып калды. Жумайбек Асанкуловичтин айткан сөзү. Мага бир улгайып калган аял келип айтты, мен жаш кыз элем, мага атам айтты эле деп айтты деп, ошол идея, ошол утверждение тарыхта да ошондой болуп калды, айтылганда ошондой болуп калды. Себеби ал сөз Жумайбек Асанкуловдун сөзү болуп атат. Андан
башка чындыкты билбейсиздер.
Мен лично өзүмдүн оюм башкача. Эгерде ошол эле энебиз ушул информацияны эми көзүм тирүүмдө айтып калайын деп айта турган болсо, КГБ бар айтпайт эле да, айыл өкмөнүнө айтат беле, райкомго айтат беле, же башкага айтат беле, туурабы?
Атамдын аманаты деп атпайбы?
Атасынын аманаты болгондо КГБ бар айтпайт эле. Бул башкача. Мен муну мындай деп ойлойм. КГБ кайсы жерлерде ошондой, бул жерде ал эми ал жерде бир эле кишинин сөөгү жаткан жок да, 137 киши, 138 кишинин сөөгү жатат. Мунун баардыгы тең КГБнын архивинде сөзсүз бар, КГБнын информациясында сөзсүз бар. КГБ абдан жакшы билген. Жумайбек Асанкулов өтө даанышман, өтө акылдуу киши болчу. Өмүр бою КГБда иштеген киши, мындай өзүнүн сознательный мезгилинин баарын тең, бул чоң профессионал болчу. Советтер Союзу кайсы жака бараткандыгын, Советтер Союзунун акыркы күндөрү келе жаткандыгын бул киши абдан жакшы түшүнчү. Себеби экөөбүз отуруп көп аңгемелешипбиз бул боюнча. Мына мен идеолог катары бизде да информация көп нерсе, а кишиде өзүнүн информациясы бар. Турмуш каяка баратат, биз эмне болобуз, эртең эмне болот, бизде президентке правление болот, анын мунусунун баарын тең. Чынын айтканда биз мурда эле ойлогонбуз, мурда эле ойлогон болчубуз.
Демек бул сыяктуу жалгыз эмес, мындай
нерселерди мен айтам, биздин КГБ болобу, мурдакы союзда КГБ болобу, мындай репрессия болгон жерлер, репрессияга туш келген кишилердин саны ондоп миңдеп кеткен да, ошонун баардыгы тең эле билинбей калды деген туура эмес. Ал эми мынау Атабеев болсо, бул сөзсүз мурдатан эле биздин ошол органыбызга белгилүү жер деп эсептейм.
Айтматов ушул жанагы катты Айтматовго тапшырган учурда сиз күбө болдуңузбу, болгон жоксузбу Чыңгыз Айтматовго дагы?
Жок, ага мен катышкан жокмун. Илгичтерок болчу, ошону бирге бердик да.
Жакында Бексултан Жакиев айтып атат, Айтматовдун өмүрүнүн дейт тагдырынын артында чоң сырлар бар дейт, аларды чечмелеш керек, азыр чечмелөө алдыда деп атат да. Балким
мен да ошону айтып
атам, айтылбаган сырлар, сиз билген сырлар бардыр, балким ошонун четин сиз айтарсыз, эмне сырлар болушу мүмкүн? Эгерде Айтматовду биз ушул чоң мамлекеттик деңгээлде, керек болсо дүйнөлүк деңгээлдеги адам деп эсептесек, мамлекеттик ойчул деп эсептесек, доорлорду калчап даанышмандык менен ой жүгүртөн адам деп эсептесек, ушул адамда кандай сыр болушу мүмкүн, тагдырына таасир эте турган?
Советтер Союзунун убагында мен идеология тарабында иштедим. Чыңгыз Төрөкулович дагы мына ушу бир убактарда биздин кинематографчылар союзун башкарып жүрдү, андан кийин жазуучулар союзун башкарып жүрдү. Ул улуу инсан катары, залкар киши катары бул киши менен мен көп жолугушуп жүрдүм, ар түркүн мезгилдерде, ар түркүн уровеньдерде. 1988 жылдын акыркы күндөрү, декабрдын акыркы күндөрү, анан АГШ дагы Москвадан келген экен жаңы жылдын алдында. Мен дагы ошо резиденцияда турар элем, иштен келип баягы үйдөн жылуу кийинип алып чыксам, кар жаап атат, шундай жакынакай кар жаап аткан экен. Басып жүрсөм, Чыңгыз Төрөкулович дагы жаңгыз басып жүргөн экен. Көз жолугушуп калдык. Мына ошо жакынакай жаап аткан кардын алдында бир сааттан артык басып жүрдүк. Анан кийин Чыңгыз Төрөкуловичке мен бир чоң кайрылуу менен кайрылдым. Кош тилдүүлүк жөнүндө кыргыз тили менен орус тилин параллелине окутушубуз керек, ошону көтөрүшүбүз керек, ошого шарт түзүшүбүз керек деген көп бир саясат болду дагы. Ошол жөнүндө компартия бир нече токтомдорду да чыгарган, бирок ошол токтомдор чындыгын айтканда кыргыз тилинин өсүшүнө, өзүнчө эми мамлекеттик тил катары өсүп кетишине жакшы шарт түзүп бере албай коет. Анан Чыңгыз Төрөкулович айттым, ушу менин сизге чоң бир өтүнүчүм бар, өзүңүздүн атыңыздан, жазуучулардын атынан биздин борбордук комитеттин атына бир кат жиберсеңиз. Мен ушуга келгенде чынын айтканда жаңгыз калып жүрөм. Анан Чыңгыз Төрөкулович айтты, мен сөзсүз мына жакын аранын ичинде эле ушундай кат жиберем деп. 3-же же 4-январда Чыңгыз Төрөкулович өзү баш болгон 30-дан ашык жазуучулардын колу менен чоң кат келди. Комиссия түздүк, кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус берүү боюнча мыйзам иштеп чыгуу боюнча. Ошол комиссиянын жетекчиси мен өзүм болдум. 1989 жылдын 22-23 сентябрында Жогорку Советтин 2 күндүк сессиясында жалаң ушул бир маселе каралды дагы. 350 депутат бир добуштан кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берүү жөнүндө законду колдоп беришти.
Сыябан түрмөгүнүн легендарлуу парламенттин төрагасы мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар.
Миң жылдар бою
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып беле турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Бубуду Азаттык радиосу, микрофонду Айнура Жекши кызы, берүүбүздү улантабыз. Нарында Атбашы районунун арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган койдон кесел жуктуруп алышы мүмкүн деп шектелген 18 адам эмдөөдөн өтүп жатат. Кутурма кокус кишиге жукса айыкпай аягы өлүмгө алып барган коркунучтуу дарт. 2017 жылы бул оорудан кыргызстандык 2 киши көз жумган. Сергек жашоо түрмөгүндө кутурма оорусу кантип жугат жана андан сактануунун жолдору тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет. Жугуш ооруларды дарылаган адистер малга жапайы кемирүүчү жырткычтардан ээлешип, адамга жукчу кутурма оорусу таптакыр айыкпай турганын эскертишет. Ага дуушар болгон адам бир нече күндүн ичинде нерв системасы жабыркап отуруп каза табат. Ушундан улам доктурлар мал баккан, үйүндө ит мышык карагандарга ветеринардык эмдөөлөрдү убагында жасатып, тазалыкты сактоону айтып келишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кутурма оорусу тууралуу кенен маалымат аласыз. Январь айынан бери Сауд Арабиясында күчөгөн жакынкы чыгыштын жугуштуу синдрому аттуу оору 23 адамдын өмүрүн алганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдады. Эл аралык тилде MERS деп аталган коронавирус жуккандар жалпысы 75 киши болгон. 2012 жылдан бери бул дарттан дүйнөдө 790 адам өлгөнүн дүйнөлүк саламаттык уюму эсептеп чыккан. Жакынкы чыгышта жалпысы 2220 адам MERS жуктурду деп көзөмөлгө алынган. Ооруну аныктоо кыйын болгондуктан өлүм саны да көп. Себеби MERS кадимки суук тийген сасык туму ого окшош башталып, дем алуу органдарын жабыркатып өпкөнү иштен чыгарат. Оору адамга төөнүн сүтү жана этинен заарасынан жугары аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык уюму видео оюндарга берилүүнү расмий оору деп тапты. Ооруларды классификациялоонун эл аралык стандартына ылайык электрондук дүйнөгө ашыкча убактысын сарптагандар оорулуу деп эсептелет жана алардын кулк мүнөзүн оңдоочу терапиялар ишке ашуусу зарыл. Глобалдык иликтөөнүн натыйжасында кээ бир кишилер суткасына 20 сааттан ашыкча ойноп, уйкудан калып, тамактануусу, иштөөсү жана билим алуусу начарлаганы аныкталган. Видео оюндар биримдигинин өкүлдөрү дүйнөлүк саламаттык уюмунун мындай чечимине каршы болушуп, дүйнөдө 2 миллиардтай адам видео оюндарын ойноп деле ден соолугу чың жашап жатканын айтып чыгышты. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде электрондук оюндардын айынан дүйнөдө 55 миңдей киши ооруга чалдыгып көз жумганы да аныкталган. Чылым тартуучулар арасында ден соолукка зыянсыз деп айтылган электрондук жыпар жыттуу тамекилер инсульт жүрөк талмасын козгойт. Азыркы тапта ванилин, ментол, кулпунай, банан даамданган электрондук чылымдар популярдуу болууда. Бостон университетинин профессору Джессика Феттерман баштаган окумуштуулар электрондук чылым чеккен 70 миң кишини изилдөөгө алган. Бул тамекинин түрүндөгү уулуу заттар, ар түрдүү синтетикалык майлардын кошулмалары кан тамырларды ичкертип, жүрөктүн иштетүүсүн начарлатып, инсульт жана инфарктка алып барары билинген. Ашыкча салмактуу адамдардын дээрлик бардыгы тизе муундарынын артрити менен жабыркашат. Арыктоо бул оорунун симптомдорун азайтарын Түндүк Каролинанын илимпоздору аныкташты. Илимий тажрыйбага 240 ашыкча салмактуу адам катышып, 18 айдын ичинде салмак таштап көрүшкөн. Алардын көбү арыктаганга чейин тизе муундары ооругандар болгон. Канчалык салмак азайган сайын тизе оорусу ошончо басаңдары аныкталды. Артрит оорусу улгайган жашта кезиккен муун ооруларынын жайылган түрү болуп саналат. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Нарын облусунун Атбашы районунун Казыбек айылында малга кутурма жукту деген шек менен 18 киши эмдөөгө алына баштады. Адистер бул оору малды ветеринардык көзөмөлдөн убагында өткөрбөгөндө кемирүүчү келемиштер, суур, каш кулак сыяктуу талаа жандыктары, түлкү, карышкырдан, ит, мышык жана малга жугуп, мал аркылуу адамга өтөрүн билдиришет. Атбашы райондук мамлекеттик санитардык көзөмөл кызматынын жетекчиси Жидегүл Токтобекованын айтымында кутурмага каршы эмделип жаткан бейтаптар эми 90 күн бою өнөрбөй дарыгерлердин байкоосунда болушу керек.
Ошол 14-түндө бизге маалымат түшкөн 14-түндө эле вет станциянын кызматкерлери менен биздин кызматкер барып эпидемиологтор жүргүзүп келген. Бүгүнкү күнгө 18 киши кутурмага каршы вакцина алып жатат. А калган малдарды болсо вет станция бүттарына вакцинация жүргүзүп жатат. Ошол чырмашчасына барып ошол жердеги ошол жерде болгон адамдардын баарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жүргүзгөнүн негизинде 16 киши келип жатты. Алар биринчи баа түшүнбөстүктөн кийин барабыз стандартындай дешкен да анан кутурма оорусу жөнүндө түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндөн кийин ошол жердегилердин баары келишип анан бүгүнкү күндө вакцинасын алып жатышат. Баары көзөмөлдө бул кутурманын оорусу биринчи күнү, үчүнчү күнү, жетинчи күнү, 14-түнчү күнү, 30-түнчү күнү, 90-түнчү күнү алынат да. Анан биринчисин бүт баардыгы тең бул жактан хирургтун консультациясынан хирургтун приемында болуп бүт баары көрүп консультация алып кетишкен дагы биринчисин ушул жерден алышкан.
Эмделгендердин эң кенжеси 2017 жылы өтүрүлгөн болсо, эң улуусу 1964 жылкы. Оору жугуш ыктымал деп шектелгендердин басымдуусу аялдар менен балдар. Сайылып жаткан вакциналар тууралуу Ат Баш райондук кара тумоого каршы бөлүмүнүн башкы дарыгери Рахман Каримжанов буларга токтолду.
Анан азыр уже иммуноглобулин деп коет вакцинацияны жүргүзө башташты. Поэтапта болот да бул. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсүнө чейин. Показания жок болсо буларга карточка ачылат. Могу күнү эмделди, кайра экинчиси могу күнү болот деген ар бирине индивидуально.
Кутурма оорусу адамга жукса айыкпай турган дарт. Кишинин борбордук нерв системасын жабыркатып, медициналык тил менен айтканда суудан, абанын агымынан корккон гидрофобия, аэрофобия менен башталат. Адам суу иче албай, таза абанын агымынан качып калат. Мындай оор дартты айыктыруучу дары да жок. Жуктуруп алгандан кийин киши бир же эки аптанын ичинде көз жумат. Кыргызстандын карантин жана жугуш доорулар борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев 2017 жылы кутурмадан Кыргызстанда эки адам кайтыш болгонун билдирди.
Мына жылына деген ушу 10 000 ашык адам ушул жабыркайт, ушул ар кайсы жаныбарлардан тиштетип алып. Жуктурган кишилер деген мына былтыр экөө өлдү. Жуктурган деген бул пострадавший, бул потенциальный баягы жуктуруп алганга коркунучтуу болуп атпайбы? Ошон үчүн деген биз аны деген пострадавшийдердин баарын алып келип алып деген өзгөчө деген карап чыгабыз бүт. Бул жанакындай шарттуу түрдө жанакындай эмдөөгө алыш керекпи же болбосо жанакындай условный курстары бар. Эгерде ал жана жаныбарды убагында таап алып байлап ветеринарлык көзөмөлдөө жүргүзүп эгерде жанакындай оорунун белгиси жок болсо биз ал эмдөөнү деген токтотконго байымыбыз бар, мүмкүнчүлүк бар.
Өлкөдө кутурманын вакцинасы азырынча жетиштүү бар, бирок адистер мал баккан жана үйүндө ит мышык кармагандарды жылына бир ирет бул илдетке каршы жандыктарды эмдөөдөн өткөрүүгө чакырып келишет. Жаныбарларга карата жоопкерчиликсиз кайдыгер кароонун айынан 10 000 кишилер кутурманы жуктуруп алуу коркунучунда деген Үсөнбаев оорунун алдын алуу жолдоруна мындайча токтолду.
Ветеринар көзөмөл катуу болуш керек. Адамдар өзүн өзү да сакташ керек да жанакындай жаныбарларды кармап ошон тегеремде жүргөндөн кийин толук жанакындай ветеринарды көзөмөлдөө менен жоопкерчилик менен деген алып келсе эле деген дүйнө жүзүндө көп эле киши жашап атпайбы. Алдын ала эмдөө жүргүзүлөт. Бир шарттары келип калган болсо бул вирус деген жапайы жаныбарларда да болот, үй жаныбарларда дагы оорушу мүмкүн бул жер. Өзгөчөдөн плотоядный деп коет жанакы карышкыр, түлкү жана ушул сыяктуулар өтө коркунучтуу келет. Ал жерде каш кулагы да бар, башкасы да бар оору турган. Мындан тышкары жанакы кемирчүлөр дагы буга кирет да, резервуар болуп. Үй жаныбарларындагы карай турган өзүнчөдөн баягы порядоктор бар да, атайын шарттар деген белгиленген, атайын ошол документтер менен бекитилген ошол шарттарга ылайыктуу кармаш керек, байлоого алыш керек. Аны дагы жанакындай эмдөөдөн өткөзүп, ветеринардык кароолордон өткөзүп туруш керек бул малды да. Ит мышыктын баарын деген ошондой учетто тургузуп, баарын көзөмөл менен карап барыш керек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2015 жылы кутурмадан дүйнөдө 17 400 киши каза болгон. Өлүмгө учурагандардын 95% Азия жана Африканын тургундары. Кутурмага шектелгендердин жарымысына жакыны 15 кечи алек балдар. Кокус сизди ит, мышык же жапайы жандык тиштеп алган болсо, анда дароо жакын жердеги ооруканага кайрылып, кутурманын алдын алуучу иммуноглобиндик вакцина алуу зарыл. Дүйнөдө 3 миллиарддан ашуун эл кутурма коркунучу жогору аймактарда жашайт. Ал эми Батыш Европа, Австралия, Жапония бул мамлекетте таптакыр жоқылган. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2030 жылга чейин дүйнө халкын кутурма оорусунан арылтабыз деген алдына максат койгон. Кутурмага шектелип жандык тарабынан тиштелген адамды эмдөө 6 этап менен ишке ашат. Франциялык микробиолог Луи Пастер 1881 жылы иммуноглобиндик вакцинаны иштеп чыккан. Ага чейин кутурманын эпидемиясы дүйнөдө улам-улам чыгып турган коркунучтуу тумоодой каптаганын белгилейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саналууга мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.